Πάρε μ' απόψε αγκαλιά στη μαύρη τούτη πόλη. Με τα φιλιά σου δώσε μου την οικουμένη όλη. Με τα φιλιά σου δώσε μου την οικουμένη όλη. Έλα πάμε στη Ραφίνα να πνιγούμε στη Ρετσίνα με γαρίδες και ουζάκια να ραγίσουν τα βλακάκια. Σαν ξημερώσει Κυριακή θα τρέχουμε ακόμα από χαλάνδρικη φυσιά και Ελλήνη μαραθώνα. Από χαλάνδρικη φυσιά και Ελλήνη μαραθώνα. Έλα πάμε στη Ραφίνα να πνιγούμε στη Ρετσίνα με γαρίδες και ουζάκια να ραγίσουν τα πλακάκια. Τρέχει μηχανή, αστράφτη το τιμόνι. Στην αγκαλιά μου μέσα σε κρατώ και αγάπη σου με λιώνει. Στην αγκαλιά μου σε κρατώ και αγάπη σου με λιώνει. Έλα πάμε στη Ραφίνα να πνιγούμε στη Ρετσίνα
Αλλαγή στην αλλαγή όσον αφορά τη μουσική, καταλάβατε τώρα. Ξεκινήσαμε τη Ραφινάρα και τώρα πάμε στα υπόλοιπα. 7 και 9 πρώτα λεπτά εδώ. Είμαστε τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή που είναι Τετάρτη. Φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι. Είναι η 10η μέρα του Ιουλίου. Σχεδόν η καρδιά της καρδιάς, που λέω πάντοτε, του καλοκαιριού. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης συνεχίζει σταθερά απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Την υπομένουμε και μας υπομένει στο 211-200-8200. Σας καλημερίζει όμως και σας υποδέχεται και καταγράφει μηνύματα και σχόλια και παρατηρήσεις. Εδώ είμαστε με την προσπάθεια να περπατήσουμε από τις 5 ως 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά και το καλοκαίρι, για να σας ενημερώνουμε, να κάνουμε και παρέα, να περάνε αυτές οι δύσκολες ώρες κατά κάποιους. Την καλημέρα μας σε όλους σας. Καλό δρόμο, παιδιά, τα μάτια σας 14. Η κίνηση του μεταξύ φορτώνει, παιδιά, ενεργεί οφθαλμό που λέμε. Δηλαδή το ποτάμι τώρα και η άνοδος και η κάθοδος, κυρίως όμως η άνοδος, σας ομολογώ ότι είναι αρκετά φορτωμένη εκεί από τη Λιωσίων. Κάτι έχει συμβεί, δεν μπορεί, γιατί έχει ένα βαθύ κόκκινο, το οποίο περπατάει και φτάνει περίπου μέχρι που στα όρια που ανεβαίνει και φτάνει κόκκινο σχεδόν μέχρι την Κανάρη, εκεί στα Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Φιλαδέλφια, και μετά ανοίγει, που δεν ανοίγει και πάρα πολύ, για να φτάσει εκεί στο κομμάτι που συνδέεται με την Αττική Οδό και να γίνει καλύτερη. Και η κάθοδος φορτώνει και αυτή, αλλά λιγότερο από τον κόκκινο μήλο, και πάει έτσι περίπου μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Και μετά πιο κάτω στην Τζαλαβούτα και μετά στο ύψος του Νέου Εγάλεο. Λοιπόν, είναι ο κλασικός δρόμος όπου είναι τα πράγματα προβληματικά. Ο Πειραιάς σταθερά πέριξη του λιμένος, που λέει και ο κύριος Παρδάλης. Έχουμε τα κλασικά ζητήματα. Στο Χαϊδάρι πάλι, εκεί στην έξοδο, από ό,τι βλέπω στο Δαφνί, Φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα και λίγο πιο κάτω και στην παραλία Ασπροπύργου. Στην Αττική Οδό βλέπω εκεί στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα όμως προς το Μαρκόπουλο λίγο κίνηση. Τι άλλο βλέπω, η Κηφισίας τώρα πλέον έχει ζητήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην άνοδο εκεί στο ύψος του νέου ψυχικού βλέπω αρκετή κινησούλα στο κέντρο. Όσον αφορά εκεί κοντά στην πλατεία Μαβίλη βλέπω κάποια κολλήματα της κυκλοφορίας. Η παραλιακή εκεί στον Άλυμο και στο ρεύμα προς τη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη και στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Λίγα όμως ακόμα ενδεικτικά της σημερινής ημέρας και ελπίζουμε να εξελιχθεί καλά για όλους σας, όσο καλά μπορεί να είναι το γεγονός ότι παραμένουμε εντός των τυχών. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα ένα θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Κλιματική αλλαγή, λέει, αύξηση των νυχτερινών καυσώνων στις πόλεις. Το φθινόπωρο του 23, λέει, αλλά και τον χειμώνα 23-24 καταγράφηκαν, λέει, ως οι θερμότεροι στην Αθήνα των τελευταίων 160 ετών. 69 επεισόδια νυχτερινών καυσώνων σημειώθηκαν στην Αθήνα, λέει, την περίοδο 1960-2022. Περίπου, λέει, το 82% καταγράφηκε, λέει, μετά το 2000, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να καταλάβετε τώρα τι είναι αυτό το οποίο βιώνουμε. Πρωτόγνωρο, ε. Λοιπόν, και επίσης άλλη έρευνα που διαβάζω, μια μελέτη που λέει ότι στην Ελλάδα, λέει, είναι η χαμηλότερη αύξηση μισθών τη δεκαετία 12-22. Λογικό θα μου πείτε, όταν εμείς κλείσαμε το μαγαζί ουσιαστικά, ως χώρα εννοώ. Λοιπόν, την περίοδο, λοιπόν, ακούστε, 12-22, η δεκαετής ποσοστιαία μεταβολή των μισθών ήταν μόλις 1,5%. 1,5%. Σκεφτείτε ταυτόχρονα τι έγινε στα... πώς το λένε, στην ακρίβεια, ενώ στα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε. Λοιπόν, οι Ελβετοί είχαν, λέει, 7,1 αύξηση μισθών την συγκεκριμένη περίοδο. Σας θυμίζω, νομίζω, ότι ο βασικός μισθός στην Ελβετία είναι 3.500. Θα μου πεις, βέβαια, άλλη ζωή εκεί, ε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 14% η αύξηση, στην Ολλανδία 16,7%, στην Ισπανία σχεδόν 18%, στην Ιταλία 21% τα τελευταία 10 χρόνια η μεταβολή των μισθών. Αυτοί που πήγαν πάρα πολύ καλά ήταν οι Αυστριακοί, 25%, οι Ιρλανδοί 24% η μισθή και οι Βέλγοι 23%. Στοιχεία που βλέπω μπροστά μου σήμερα από την Οικονομική Καθημερινή. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για ακρίβεια, καταλάβατε, και μιλάμε και για μισθούς. Βέβαια, από την άλλη μεριά, να πω ότι ακούμε τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς, να λένε ότι το στοίχημα το μεγάλο είναι να αυξηθούν μόνιμα οι μισθοί, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν και τα ζητήματα της ακρίβειας. Ναι, αλλά φαίνεται ότι έχουμε δουλίτσα ακόμα πολύ. Χθες, εντωμεταξύ, είδα και τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο πληθωρισμός, παιδιά, στο 2,3%. Θα μου πείτε, καλά πάει, χαμηλά. Εντάξει. Ήταν 2,4 το Μάιο, 3,1 τον Απρίλιο. Έχουμε μια πτωτική τάση. Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται με τα τρόφιμα. Λοιπόν, στο κομμάτι, λέει, τροφίμων μη αλκοολούχων ποτών καταγράφηκε αύξηση 1,1 σε σχέση με το Μάιο που είχαμε οριακή μείωση 0,5%. Άρα, τι είχαμε πάλι. Καταρχήν συνεχίζουν να αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό, όχι το σύνολο, αλλά ένα κομμάτι των προϊόντων. Αφού βγαίνει το 1,1, καταλαβαίνετε ότι το ρεζουμέ, το σύνολο, βγαίνει ανωδικό 1,1. Σε ετήσια βάση αυτή η αύξηση ήταν 2,1%. Και όχι μηνιαία. Έτσι. Πρωταγωνιστικό ρόλο το ελαιόλαδο, το οποίο ανεβαίνει στο 65%. Δεύτερη θέση, λέει, με τη μεγαλύτερη άνοδο είχε το μεταλλικό νερό, τα αναψυκτικά και η χυμή φρούτων. Αντίθετα, λέει, μείωση κατεγράφει σε νοπά φρούτα και ψωμί, καθώς επίσης και δημητριακά. Αυτός είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τους, επαναλαμβάνω, την ακρίβεια και τα προϊόντα, ε. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, τα είπα βέβαια και νωρίτερα, όσον αφορά τη φωτιά, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να σβήσει πλήρως η φωτιά σε ένα εκ των δύο εργοστασίων τα οποία κάηκαν χθες εκεί στο ρέμα της Χελιδονούς, που είναι μια βιομηχανική περιοχή. Υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, υπάρχουν εργοστάσια. Το ένα έχει ξυλία, το άλλο έχει πλαστικά. Η φωτιά εκδηλώθηκε 10 η ώρα το βράδυ. Για μένα, μόνο και μόνο που το λέμε αυτό, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. 10 η ώρα το βράδυ είναι ένα ζήτημα. Και επίσης να βάλω πάνω στο τραπέζι, για να το ξέρουμε, ότι έχουμε και μια πυρκαγιά, παιδιά, η οποία είναι σε εξέλιξη στα σύνορα μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδος. Είναι πάρα πολύ κοντά στο Αργυρόκαστρο. Υπάρχουν εκεί δυνάμεις οι οποίες από την πλευρά της Αλβανίας προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Συνδράμουν και στρατιωτικοί και στρατός, δηλαδή, ο οποίος έχει πάει εκεί. Φαίνεται να υπάρχουν ζητήματα αρκετά στην περιοχή της Δρόπολης, της Φινίκης, και εκεί υψηλές θερμοκρασίες πολύ και άνεμοι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά σε γενικές γραμμές. Θα πούμε αργότερα και για τα ζητήματα της κλήρωσης που έγινε για τους τυχερούς που θα πάτε διακοπές στη Θεσσαλία και στον Εύρο, με βάση και το περίφημο Θεσσαλία Εύρος Pass. Βγήκαν, επειδή μας ρωτάγατε κάποιοι από εσάς, αν έγινε η κλήρωση και ποιοι είναι δικαιούχοι. Μπορείτε να πάτε στο voucher.gov.gr, 35.000 είναι τυχεροί, και να δείτε αν είσαστε εσείς ένας από τους τυχερούς. Θα χρησιμοποιήσετε, λέει, το κωδικό της αίτησης που έχετε υποβάλει και τα 4 τελευταία ψηφία του άφημί σας, για να δείτε ουσιαστικά το ποσό που δικαιούστε να πάρετε και σε ποια περίοδο μπορείτε να πάτε τις διακοπές σας στην Θεσσαλία, επαναλαμβάνω, και στον Εύρο. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε μια μεγάλη παρένθεση για να πάμε στην Ουκρανία. Πάμε να βρούμε το φίλο Γιώργο. Τα στοιχεία του τα έχω εγώ. Για να μιλήσουμε λίγο για την κατάσταση που επικρατεί εκεί, με αφορμή και τα τελευταία χτυπήματα που είχαμε και στο νοσοκομείο εκεί στο Κίεβο, αλλά και γενικότερα. Πώς είναι η ζωή στην Ουκρανία, πώς είναι τα πράγματα, η καθημερινότητά τους, το σούπερ μάρκετ του, η ακρίβεια, η ζωή, τα εργοστάσια, όλα αυτά. Τα οποία τα χάσαμε κάποια στιγμή. 2,5 χρόνια είναι ο πόλεμος εκεί. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, από την Ουκρανία.
Ή θα μιλάμε στον Ενικό, ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Λοιπόν, Γιώργο.
Λοιπόν, Γιώργο μου.
Λοιπόν, ίδια ώρα, Γιώργο, έχουμε, έτσι, σωστά.
Ίδια ώρα, απλώς εδώ είναι λίγο πιο μεγάλη. Λόγω που είναι ωραιότερα η Ουκρανία, είναι πιο μεγάλη ημέρα. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε δροσιές. Να σας πω λίγο να ζηλέψετε.
20 βαθμούς, μου στείλες νωρίτερα τα στοιχεία, Γιώργο.
Ναι, 6 ώρα το πρωί είχε 20 βαθμούς. Εντάξει, ηλιοφάνεια, ευτυχώς, γιατί πριν μια εβδομάδα είχαμε αρκετές βροχές. Η ζωή εδώ είναι σε ένα κομμάτι της Ουκρανίας που είμαστε, στο δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας.
Ναι.
Σε ένα μικρό χωριό. Είναι ήσυχη, ήρεμη. Φύση, Γιώργο.
Ναι.
Πραγματικά.
Έχετε... Επειδή σχεδόν κάθε βράδυ τις τελευταίες μέρες βλέπω για τις σιρήνες οι οποίες ενεργοποιούνται και την ανησυχία, τέλος πάντων, των κατοίκων. Έχετε ενεργοποίηση σιρηνών και στην περιοχή σας?
Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πόλεμο. Εντάξει, ο κόσμος ενημερώνεται από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, περισσότερο από την τηλεόραση για τα γεγονότα που γίνονται και για αυτά που δυστυχώς γίνονται από τον ακατονόμαστο, όπως έλεγε και κάποιος, με τους βομβαρδισμούς. Mm-hmm. Εντάξει, είναι άσχημο αυτό που συμβαίνει.
Ναι. Η ζωή, θέλω να πω, σε επίπεδο επιχειρήσεων και λοιπά, συνεχίζεται κανονικά, Γιώργο, στην περιοχή που βρίσκεσαι?
Εδώ που βρίσκομαι εγώ, ναι, κανονικά. Οι άνθρωποι πάνε στα χωράφια τους, επειδή αυτοί μαζεύουν το στάρι, για να σου δώσω να καταλάβεις, από την προηγούμενη εβδομάδα αρχίσανε και μαζεύανε τα στάρια τους, έρχονται αργότερα από τα δικά μας, όπως
μάλιστα
καταλαβαίνεις. Στις δουλειές τους, στους κήπους τους, γενικά είναι μια ήσυχη ζωή στο κομμάτι αυτό.
Ναι. Όσον αφορά την ακρίβεια, επειδή κουβεντιάσαμε λίγο και μου έλεγες ότι έκανες μια βόλτα και στα σούπερ μάρκετ, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
Ορισμένα είδη, Γιώργο, είναι αρκετά φτηνότερα. Δηλαδή το νερό, κάποια αναψυκτικά, αυτά είναι αρκετά φτηνότερα από την Ελλάδα.
Ναι.
Μισά χρήματα, μπορεί και λίγο περισσότερο. Ορισμένα είδη, όπως ξέρω εγώ, επειδή είμαι λάτρης, σοκολάτες, ξέρεις, κάποια από αυτά είναι περίπου ίδιες τιμές.
Ναι. Αυτά είναι εισαγόμενα προϊόντα ή προϊόντα τα οποία παράγονται και στην χώρα?
Έχει και παραγωγή δική της πράγματα, αλλά είναι και εισαγόμενα.
Ναι.
Το ψωμί είναι... Γιώργο, το ψωμί, ναι, ναι, ψωμί είναι φανταστικό εδώ. Δεν μπορείς να φανταστείς όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
Η τιμή του, ψωμί, Γιώργο, η τιμή του.
Η τιμή του είναι γύρω στο 1 ευρώ, ένα και λίγο το κιλό, μου, Γιώργο.
Ναι,
το,
ναι,
κιλό, και, ναι, αυτό έχει σημασία.
Αχα, ναι, εντάξει.
Και είναι ψωμί, εν πάση περιπτώσει. Ε. Mm-hmm. Εδώ ευχαριστήσεις στο χωριό, κοίταξε να δεις. Εδώ τρως αυγουλάκια, ας πούμε, και είναι αυγό.
Ναι, κατάλαβα τι λες. Υπάρχει ροή κόσμου από τους Ουκρανούς εκεί στην ευρύτερη περιοχή που επέστρεψαν από τον πόλεμο ή συνεχίζουν και αυτοί που έχουν φύγει είναι απόντες?
Όχι, δεν υπάρχει ροή τέτοιου είδους. Υπάρχει απλώς κάποια ροή από την ανατολική πλευρά που έρχονται από εδώ.
Μάλιστα, κατάλαβα. Δηλαδή ουσιαστικά εσωτερική μετανάστες, δηλαδή μετακινούνται, μπράβο, σε μια, ναι, περιοχή πιο απομακρυσμένη από τα σύνορα.
Μπράβο, μπράβο, ναι. Γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ μακριά, Γιώργο, από εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Στο Γιώργο, στο Κίεβο πάτε καθόλου ή όχι? Κάνατε κάποια επίσκεψη, εμείς... όχι?
Όχι, 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 όχι. Δεν πάμε γιατί εδώ είναι ωραία, Γιώργο.
Ναι, κατάλαβα, εντάξει, οκ. Okay.
Είπαμε να φύγουμε από τα τσιμέντα, να μην πάμε σε άλλα τσιμέντα.
Ναι, με την έννοια της επίσκεψης πιο πολύ, γι' αυτό το λέω. Για να δείτε λίγο πώς είναι τα πράγματα στην πρωτεύουσα, γι' αυτό το λέω, κύριε.
Όχι, 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 Γιώργο. Πόσο χρόνο.
Κατάλαβα, πόσο χρόνο ο δικός μετακινείστε πηγαίνουν ερχόμενοι στην Ελλάδα, Γιώργο?
Ναι, εγώ κάποτε ερχόμουν με το αυτοκίνητο που άντεχα, που ήμουν και πιο νέος.
Ναι, αλλά τώρα...
Το έκανα γύρω στις 23 ώρες με ένα μικρό διάλειμμα στα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας.
Μάλιστα,
εκεί.
Μάλιστα.
Και τώρα με τακτική συγκοινωνία που έχει από την Αθήνα ξεκινάει...
Α, λεωφορεία.
Ναι, λεωφορείο με δύο οδηγούς επάνω και τέτοια. Και
πόσο χρόνο κάνει να ανέβει πάνω?
Κοίταξε, αυτό, Γιώργο, ο χρόνος εξαρτάται από την ταλαιπωρία που υπάρχει στα σύνορα λόγω
ελέγχων.
Ελέγχων και αρκετά αυτοκίνητα.
Μάλιστα.
Μπορεί δηλαδή να φτάσει στα σύνορα και 4 και 5 ώρες.
Mm-hmm. Κατάλαβα, ναι, τι γίνεται.
Όχι στα δικά μας χαμηλά, εδώ πέρα.
Μάλιστα. Προφανώς, ναι, ελέγχουν, ναι, ελέγχουν πολύ αυστηρά, προφανώς, για αυτό το λόγο.
Ναι, ναι, εντάξει, είναι φυσιολογικό, νομίζω.
Ναι. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Χαιρετισμούς. Τα μάτια σας 14.
Σας ακούμε και σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε
και
εμείς. Και
για την αγάπη σας που έχετε στην Ουκρανία.
Χαιρετισμούς. Να είστε καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Σας,
καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από το φίλο τον Γιώργο στην δυτική πλευρά της χώρας. Ελπίζω ότι μεθ' επόμενη εβδομάδα να τα καταφέρουμε να μιλήσουμε και με το Κίεβο. Έχω κάποιες έτσι επικοινωνίες να τα πούμε. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη. Μου λέει το εξής σχετικά με τις τιμές που λέγαμε νωρίτερα και το λάδι. Έχει υπόψη, σου λέει, ότι το λάδι δεν έχει τιμή αυτή την περίοδο. Δηλαδή, ό,τι λάδι έχουν κρατήσει οι αγρότες ή έχουν δώσει στους εμπόρους προς πώληση. Οι έμποροι λένε ότι δεν υπάρχει ζήτηση, λέει, και έτσι δεν δίνουν καμία τιμή. Αυτό που βλέπω, λέει, είναι ότι ο κόπος των ανθρώπων θα πάει πάλι, λέει, στις τσέπες των επιτίδιων. Η τιμή πάντως πριν δύο μήνες ήταν γύρω στα 7 ευρώ. Και στο ράφι πάντως η τιμή καλά κρατεί, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Βέβαια μου λέγανε χθες, όχι χθες, προχθές, ένας τέλος πάντων γνωστός εκεί από την Κορινθία, ότι μου λέει πολλές ζέστες δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την... Γιατί τώρα έχει δέσει, ψιλοδέσει ο καρπός, δεν είμαστε ακόμα στην διαδικασία των λουλουδιών, ας πούμε, στην ελιά. Και οι πολλές ζέστες δεν κάνουν και πάρα πολύ καλό. Τόσες πολλές ζέστες, διότι κάποιες ελιές είναι ξερικές, δηλαδή δεν τις ποτίζουν. Και ότι προκύπτει από το νερό που μπορεί να έχει μέσα το υπέδαφος. Λοιπόν, έχω λίγο χρόνο να πω άλλη μια κουβέντα για την ιστορία, γιατί διαβάζω και μαθαίνω αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το κύκλωμα των εκβιασμών. Που κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα, κακώς κατά την άποψή μου. Κανείς δεν πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ξαναλέω, το ενδιαφέρον είναι και οι επόπτες δημόσιας υγείας που ανήκουν στην περιφέρεια. Και εκεί μαθαίνω, λέει, ότι έρχονται δικλείδες ασφαλείας στη λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών. Για να δούμε. Ενισχύεται, λέει, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, θα γίνει, λέει, ξεχωριστή διεύθυνση από τμήμα που είναι σήμερα. Και αλλάζει, λέει, και ο τρόπος συγκρότησης των συνεργείων δευτεροβάθμιου υγειονομικού ελέγχου, ώστε να μην ξέρουν οι ελεγκτές πού θα πάνε και σε ποιο κομμάτι θα πάνε. Αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει και πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να υπάρχουν και έκτακτοι έλεγχοι για να ελέγχονται και οι ελεγκτές για τη δουλειά που κάνουν. Και επίσης, ξαναλέω, από τα πόθεν έσχες, όσοι υποβάλλουν Δεν έχει εντοπιστεί τίποτα, διότι έμαθα, λέει, ότι ένας εκ του κυκλώματος, λέει, κυκλοφορούσε με ακριβά ρολόγια και έκανε και ακριβή ζωή κλπ. Όλα αυτά δεν τα ελέγχει το σύστημα, δεν τα βρίσκει η τεχνητή νοημοσύνη που λέω κι εγώ. Ε? Και θα το θέσω άλλη μια φορά για να κλείσω. Μόνο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου της Αθήνας υπήρξε το πρόβλημα και το κύκλωμα αυτό, το οποίο λειτουργούσε άψογα, καταγεγραμμένα τα πάντα και το χρήμα μοιραζόταν. Ε? Το Υπουργείο Πολιτισμού και εκεί, δόξα τω Θεώ, ε? Μια χαρά. Μια χαρά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουμε.